Le Santa Messieurs, Tremente and Spiritus Sanctum, Amen. Abel Shane, illum ija sebuħxin laqa ta' dan il-kumitat, irritna rek il-minuti ta' l-axħar laqa ġewx approvati jew le, fis-sens jekk hemmx korrezzjonijiet jew kella xi rising, qed nagħti permess ukoll lill-press biex ikunu jistgħu jieħdu xi fotografija. Illum id-diskussjoni tal-lum hija fuq l-eutanezja u din biex ngħid fil-qosor kif żvolġa l-ħsieb li niddiskutu din l-issju f'dan il-kumitat. Fil-House Business Committee ta' minnalija 12 ta' Marzu il-speaker kien semma li s-Sur Joseph Magro kien kiteb ittra fejx ta' jiddiskuti dan is-suġġett fil-Parlament. U jiena kont ħadd ownership tagħha bil-patt li l-ewwel jispiċċa l-aġenda li kienet jiddiskuti dak il-kumitat li kellha x'taqsam mat-trobbija u l-well-being tat-tfal, imma aġenda għalqet xi tleġimat ilu tqiegħed ukoll ir-rapport tiegħu fuq il-mejda tal-Kamra u għal daqstant issa qegħdin niddiskutu l-issju tiegħek. Jiena bi pjaċir għalija għax aħna nemmnu ħafna li l-Parlament għandu jkun ripit ċittadin. Inti l-ewwel persuna li ġejt f'kumitat permanenti fuq talba tiegħek. Is-sort ikun hawn entitajiet jew NGOs jew soċjetà ċivili li jkunu mistednin. Allura din il-laqgħa hija speċjali mhux biss għalik imma hija speċjali wkoll għalina. Aħna se niddiskutu xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-ħajja u l-mewt li fl-opinjoni tiegħi hija electrically charged ħafna u mhux hekk biss innemmen li għandna ddiskutuha il-fuq mir-reliġjon u anka mill-politika. Hija issue li hija komplessa u tinvolvi mhux biss il-pazjent imma l-familja u l-qraba u anka l-komunità, b'mod partikolari l-komunità fejjeġ biha. Naħseb din hija issue li għall-ewwel darba iktar minn issues oħrajn ta' tal-ġeneru jidħol id-dritt tal-individwu per se. Nafu wanka jien rajt intervista tiegħek fil-gazzetta kulħadd jaqbel il-ħajja sabiħa u sabiħa wkoll li ngħixuha b'dinjetà, li ngħixuha b'dinjetà u ngħixuha to the full. Imma naħseb il-mistoqsija u l-għenija illum li se nitkellmu dwarha huwa min għandu jett fuq ħajjitna. U jiena għandi żewġ rwolijiet. Għandi r-rwol tiegħi ta' tabib u r-rwol tiegħi ta' politiku. Bħala tabib dejjem ħdimt dawn l-aħħar issa l-fuq minn 30 sena bħala lifesaver u ħdimt ukoll dejjem favur id-dinjità tal-pazjent. Waħda mill-affarijiet li dejjem saqsejt li l-nifsi bħala tabib huwa aħna bħala pajjiż qegħdin naħdmu biex id-dinjità tal-pazjent inżiduha, inkatruha, inkabru iktar biex kulħadd jieħu dak li jistħoqlu. Allura bħala tabib esperjenzajt ħafna sitwazzjoni diffiċli, diffiċli immens mhux għall-pazjent biss imma għall-familja. Imma esperjenzajt ukoll sitwazzjonijiet fejn kien hemm mart goff, imma kien hemm is-serenità u kien hemm anke l-paċi u kien hemm ukoll l-aċċettazzjoni ta' dik il-marda li tkun serja u hija terminali. Il-prinċipju u l-valur dejjem jibqa' l-istess, a pro-dignified life. U jekk id-dinjità tkun nieqsa, hemm bżonn li aħna bħala soċjetà irridu naħdmu iktar biex inkatruha. Jien se nieqafgħu, bħala politiku jien għandi responsabilità u l-obbligu wkoll li nisma, nifhem u għal daqstant il-sitwazzjoni sa tkun f'idejk biex tesponi dak li tixtieq lil din il-Kamra, imma se nagħmel daqsxejn set ta' regoli biex bekk ma naqbżux il-ħin ta' 8:10. Jiena nixtieq li tieħu ħinek fis-sens li tista' tagħmel l-exposition tiegħek, id-diskors tiegħek ta' 15-il minuta, sa jkun hawn xi mistoqsijiet kemm il-panel kif ukoll forsi minn xi nies li huma preżenti hawnhekk. Imma wkoll fl-aħħar mill-aħħar u mbagħad nagħlqu 2 minutes statement minn kull persuna li għandna f'dan il-panel. U forsi jkun hemm xi conclusion remarks minn naħa tiegħek napprezzaw. Il-ħsieb huwa li wara din il-laqa tal-Kumitat tal-Familja, għalkemm ikunu smajna lilek, din l-issju tiġi diskussa iktar fil-profond, f'kumitat konġunt li huwa tas-saħħa tal-familja u tas-soċjal kalla jrid wara narġgħu nixtlu mill-vakanzi tas-sajf f'Ottubru li ġej. Biex b'hekk minn dak il-kumitat issir konsultazzjoni wiesa ma' min kun huwa interessat si jekk mhumiex entitajiet soċjetà ċivili jew NGOs u minn hemmhekk noħorġu dokument li tal-Parlament dwar is-sitwazzjoni bl-opinjonijiet tagħna wkoll. Fidejk Joe.
Fas il-bottuna ta' Iva.
Ok, xele. Qabel xejn xtaqt. Inti titkellem xtaqt wieġbek dak il-ħin ċertu affarijiet, nagħtu każ. Intaqsejt minnu jista' jieħud deċiżjoni, ħadd ma jista' jieħud deċiżjoni għalik inti tkun. Jiġifieri jien għalija m'hemmx każ ta' testament nagħt każ iwerri ta' jaqbilhom li inti tmut biex huma jieħdu sehemek jew inti titkun irid ikollok raġunijiet ukoll. Jiġifieri mhux sempliċement għax tilqitek it-fajla tmur u titlobhom oqtluni x'bajtniex jew tlift flusek il-gażino u tmur l-istess tgħidlhom l-istess ħaġa. Kien hemm affarijiet oħra li xtaqt wieġbek dak il-ħin stess, inti titkellem. Jien fuq jiena sirt naf li għandi hekk u l-iktar ħaġa li kwitatni dak iż-żmien. Kif ħan marri taf li minn kont fis-sitwazzjoni tiegħi jispiċċa paralizzat. Jiġifieri kif ħan nagħmel biex ma nispiċċax hekk. Dak iż-żmien qasbis ħlomt li ħa tgħaddi xi darba li jiġi, imma ftit wara smajt bibjorn u ċempiltlu u jisni għamiltu kurraġ bih. Bjorn, kulħadd jaf minnu, Bjorn jiġifieri naħseb tafu minnu. Ċempiltlu u għetlu bħal speċi biex jipprova jmexxi li din il-ħaġa qalli li qabel miegħi, qalli huma ma jaħsibx li jagħmilha u jien nirrispetta d-deċiżjoni tiegħu. Kull min ma jixtieqx jagħmilha ma jagħmilhiex din il-ħaġa, imma ma jiriċejx f'dik is-sitwazzjoni li tiġi bżonn għal kollox, il-kull ħadd, jiġifieri aħin kollu, sew biex tiekol għandek bżonn xi ħadd, sew biex tmur it-toilet, jew skużi jimsaħlek, jew biex tinħassel, biex imexxik min-naħa l-oħra, sempliċement anki biex jeqilbek mis-sodda minn hekk għalhekk. S'istadni minix hekk tajjen jiġifieri, kull fejn irid imur immur. Anzi, dil-ħaġa issa aktar nixtieqha biex nibqa' ngħix iktar għax il-bqija jekk illum soluzzjoni waħdem u intom tafu x'inhi, jiġifieri s-suwiċidu jekk m'hemmx l-awtanazja bl-imm jekk ma tix tispiċċa paralizzat, suwiċidu biss tista' tħares għax il-bqija jekk xi ħadd jgħinek biex tagħmel l-awtanazja ikun kompliċi miegħek illum. Mela sewwa ikollok qattus titħassru tgħid miskin qed ibati ħan jieħdu noqtlu. U aħna l-bnedmin aqqas aħna stess m'għandna dritt tieħdu deċiżjoni fuqna nnifisna. Ma nistax nifhem għajn. Saqsejt xi ħaġa oħra int ukoll li l-ostra.
Għan iċċaraf ti l-argument, jimma mhux mistoqsija tagħmel statements biss. Mistoqsija jiena qed din hawnhekk u ktibtu ma tapposta biex ma nitfixkilx. Qegħdin hawnhekk biex naraw min għandu l-jed fuq il-ħajja. U inti ġejt hawnhekk.
Jiena hija jiena għandu l-jed ħadd iżjed, ħadd iżjed. Jiena li huwa dritt tiegħi suppost illi ikolli nista' mmur għan tabib. Għax waqgħet li tixjoq.
Mhux problema.
Jina li hija dritt tiegħi biss u ta' ħadd iżjed la ta' tfal, la tal-marra, la tal-familja li qed int ta' ħadd. Tiegħi nagħtuqas jekk xi ħadd ieħor jgħix fis-sitwazzjoni tiegħi, semmejtha int ukoll qed intqajt ma' nies li minkejja li kienu f'dik is-sitwazzjoni aċċettawha u rridu jibqgħu jgħixu. Jien mhix kontra, imma dawk jistgħu jibqgħu jgħixu. Imma jien ma nistax ma nibqax ngħix, ikolli nibqa' ngħix bil-forz. Allura jien m'għandi l-ebda sej ġviri mandiġ. Deċizjoni fideja, fideja ħatiħor, edha biz. Għax li ġibam, sempliciment għax li ġibamx. Nishtiq insaqsi kull min għandu xi ħaġa xi jgħidli lest wieġeb kollox, mhix problema.
Fożit peċ ħaġ inti? Sorry għatlek inti.
Semma suwiċidju rigward il-familja suwiċidju tkun aktar ibsa. Nimmaġina jiena u t-tfal da jagħmel suwiċidju hekk ġumpu memur id-dar nsibu. Per eżempju, s-għallaħar s-għad sparar rasu. Kemm iktar kifra li jgħu għatfall mill-li kiku, inkunu s-setjajna moħħa, t-kellimna mal-psikjatri, t-kellimna mal-psikologist, u għacċettajna li dik id-data, il-raġel, meta jiġi kapaċi jagħmel xejn, u għadu moħħu tajjeb, ġifiri ħissejn, ġifiri il-raġel jaf se jagħmel. Inkunu nafu d-data meta ħajmut. Aħja minn suwiċidju għalina l-familjari żgur kollha.
Nistgħu nsaqsu xi domandi jew tiġi tajt
iktar. Nistgħu kemm tridu.
Mela jien assumi, nassumu li l-liġi teżisti u ħadd id-deċiżjoni. U issa għandek il-fakultajiet tiegħek kemm mentali u anke s-sensi tiegħek xejn huwa nieqes mill-ħames sensi tiegħek. Inti problema tiegħek hija fuq aċċessibilità. Jgħat nsemmi lilek bħala eżempju, għax qed nitkellmu fuqek, għamma nistax nitkellmu fuq persuni oħrajn.
Qasi ma nista' nitkellem fuq persuni oħrajn.
Allura għadda żmien. U għalkemm għandek il-fakultà forsi ma tagħtikx imma s-sensi qegħdin hemmhekk. U ħadd id-deċiżjoni li iva ħajtek tittemmina meta tiġi ċertu żmien biex ma talsalx għal dik. Is-sitwazzjoni li inti ma tqis li għad-dinjetà tiegħek. Imma tibdel dik id-deċiżjoni. Tibdel dik id-deċiżjoni dak il-ħin meta hemm ġa ħadd deċiżjoni mod ieħor. Inti tara dik f'ħajtek?
Le, tista' tibdel l-individu jista' jibdel id-deċiżjoni li jkun ħadd jien nara, jiġifieri nagħtu każ jekk għamiltu għal-liġi u jinġabtib li meta niġi f'dak l-istat it-terminawni, natu għaz. Imma sakemm għadni, sensija, nista, kemm nista nitkellem bajnejwe, nejdilkom le, marriċ immut, nista. Imma l-ija jikadni bl-istat deċiżjoni, meta niġi f'dik is-situazzjoni, għandkom għandu ikolli lajnuna, imma jirriċejni, miex bil-forsi ġviri toba, imma jgħabilx, ma jgħajnix, ma jimportax. Imma xaħatem minn jgħajni, kifetlu l-biraħ il-
Il-tal-gazzetta, u
minu. Iġifiri.
Allura, inti għattu koll li deċiżjoni hija tiegħek. U lajja tal-mara tiegħek, u laqqas tat-tfal, u laqqas tal-raba.
Għalkemm kulħadd jaqbel miegħek ta', jiġifieri inti tittaq ħansaqsilkom issa, jiġifieri intom hawn xi ħadd minnkom irid jara l-ġenituri tiegħu fuq batuti, jew it-tfal tiegħu ibatu jew inkella jaf li qajmut ma jista' jagħmel xejn. Għax jien ġieli nara anka ġieli rajt il-konjatu naqas ngħid dan x'inhu jagħmel jaħstraħaj kimmin ta' ġifieri għan niftehmu.
Inti ma tarax id-deċiżjoni tiegħek li samer statement forsi goff, ma biex tirrispondini għal inha. Inti ma tarax il-deċiżjoni tiegħek li tittermina ħajtek huwa bħala self-abuse fuq persuntek biex tagħmel suwiċidju?
Le, ma narax.
Għalfejn.
Anzi l-kontra, biex met jek tiġi l-liġi nara l-nista nejx iżjed. Biss, għax nista nibqa' sal-aħħar ingawd il-ħajja, fis-sens noħroġ immorġir ristorant nieqol, whatever, li nħobb nagħmel nagħmlu. Forsi nintaqa' mat-tfal inkellimhom, imma mhux tispiċċa f'sitwazzjoni għax tista' tkellem it-tfal biss, illum tista' bil-computer għax. L-lum għamilt ħabib marita natu għas għanda bħali l-ALS. Uj, tista' tkellimni, ġviri tkellimni sempliciment tħares l-ALS u t-XLS, tħares l-LP, t-XLP. Ekbis, ġviri għastuħd l-ok bidek imma tejt moħħa jaħdem tajjeb. Issa din għanda bħali, uj, la 16 sena. Sis-snin eħxet bħali, ila 10 snin paralizzata. Jina nistħin saqsija natu għaz, titejx imminn. Zgur miex se saqsija, jekk mela jina f'dik il-pozizjoni ħan nistaqsi li ila jitaf xi trid, forsi jekk kienu hemm liġi tittuża' jew ma tużaħx. Forsi qiegħed għandha tfal żgħar li qed insemm il-kombita għadha żgħira ħdejja, jiġifieri ħarġiet il-marda meta tfal kellha twins kellhom 8 weeks minn ġimgħat, jiġifieri
mhux tfal
huwa l-istess, forsi rrid tgawdi tfal. Imma min ikun imdejjaq f'dik is-sitwazzjoni għalx ixtit tarah jiex, ma nafx. Għalek qed
l-aħħar mistoqsija minn aħħar tiegħi biex imbagħad anke jitkellmu sħabi u forsi naġgħu mbagħad nagħmlu round of questions iktar tard. Allura la mhux qed tarah li dak huwa abbuż self-abuse fuqek innifsek li titterminha ħajtek. Tara u fimt l-argument tiegħek. Tara li għall-inqas inti kun qed tabbuża bi bniedem ieħor li ħaddan ċertu professjoni. Li ikkun qed iġġelu li joqtlok?
Le, le.
Għalfej?
Għax, sempliċiment. Jiena minni ħaddan professjoni għan semmu l-kas tiegħek li inti tabib. Jiena qed nitolbok, qed nitlob minnek nagħtu każ tgħid jiena jien x'pensija biss. Jew jiena inhiex tlabt il-parir tal-professjoni tiegħek. Mhux jekk toqtolniex nagħtu każ. Jekk inti ma taqbilx magħha toqtolniex imma tgħinniex biex imut, mhix toqtolniex għax kelma kera. Imma jekk hawn min jaqbel u jrid jgħinni jgħinniju, tgħinniex inti ġifieri, ma jħanġelek lilek tgħinni inti.
It-tabib li jkun biex bil-fors ħajkun kattoliku.
Ma taħallix reliġjon.
Imma din ma tkun reliġjon.
No, no, no. Jien ma nitkellmx qed nitkellem fuq reliġjon.
No, 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 no. Kif iħossu l-bniedem.
Le, le, jien nitkellem fuq professjoni. Jien għatlu l-mistoqsija tiegħi. Ħaġa this is above religion, u it's above politics. Qegħdin nitkellmu fuq etika iktar mill ħaġa oħra. U jiena l-mistoqsija tiegħi li saqsejtu hija għatlu inti bħala pazjent jekk ikun hawn il-liġi. Ma tarax li kun qed tabbuża minn xi ħadd li kun qed iħaddan il-professjoni tiegħu medika li għal daqstant inti qed titolbu biex użajt il-kelma forsi goffa. Joqtlok? U dan ir-risposta dak saqsejt. Reliġjon qatt ma semmejt, u mhux san semmejt.
Legalizzata ma naħsibx li qed jabbuża bihi.
Imma m'għandix hawnhekk m'għandix il-Knisja. L-ebda Knisja u l-ebda moskeja u l-ebda imkien. Aħna m'għandix nsemmu reliġjon u m'għandix nsemmu politika. Aħna dinna hawnhekk biex inżidu d-dinjetà tal-pazjent u fl-istess ħin naraw kif anke dik l-istess dinjetà nistgħu inkabruha b'għamilna u anke forsi bil-leġislatura bil-leġislaturi.
Aħna nirrispondi kalliet ukoll il-dan il-ġurnalisti kellimt il-bieraħ għalli għamlu servej fuq it-tobba u 90% ma jaqblux. X'kien saqsew u mbagħad għal x'ma jaqblux. Il-biċċa kbira minnhom qalu, il-biċċa kbira.
10%.
Mhux 10%, 10% jaqblu. 10% li jaqblu. 90% li ma jaqblux. Qalu, għax it-twemmin tagħek jgħidilna, jiġifieri inti qed tgħid iddaħħalix ir-reliġjon ma jistax ikun ma ddaħħalix.
Jiena għalija ma ndaħħalx ir-reliġjon fis-servizz tiegħi bħala tabib. Iddaħħal.
Huma qalu qegħdin aħna qiegħdna li ma naqblux. Għax il-reġjon tagħek tgħidilna jiġifieri huma daħlu għad din.
Le hija ma dik hija qegħdin ifhimni. Is-servej b'mod komplut. Jiena għamilta xara hawnhekk m'għandix indaħlu reliġjon m'għandix indaħlu politika u jien nixtieq nitkellmu iktar xjenza milli affarijiet u iktar milli xjenza drittijiet tal-bniedem għax din issue li hija fuq id-dritt tal-bniedem tagħmilha ħaġa oħra.
Drittijiet jekk ma tuħulix m'għandix oħra li tagħmel suwiċidu.
Uħani fil-fuq iktar malaj.
Eżatt, taqas nistannejx, jien ma nidejx, mhux hemm, ma jiva, ekku.
Ikolli nistqar bħala tabib issa nitkellem. Meta pazjent jitkellem fuq suwiċidju.
Ma jagħmlux.
Le le, mhux ma jagħmlux. Jiena għalija nieħdu bħala cry for help iva, imma nieħdu b'sens mediku mod ieħor mill-issue li qegħdin niddiskutu llum dwar ħajja jew mewt. Jiena jiddispjaċini li inti titkellem li tixtieq l-eutanasja, mek ma sirx l-eutanasja, e għandi triq oħra għall-suwiċidju. Jiena għalija din għalija iddarrasni bħala tabib, imma di hija xi ħaġa li lili jisek qed titfali
bħala
lili bħala tabib għandek iddarrasni.
Bħala politikan tista' qed ngħid jien mhux inti bħala tabib, inti bħala tabib qed ngħidlek. Jekk ma taqbilx tkunx tassisti l-xi ħadd tgħinu biex imut. Jekk inti tiġi mitlu bisaqsuk, imma dak sensieħ fil-kapaċità tiegħek kejtiva jew le.
Dak hemm parametri fejn wieħed jista' jiddeċiedi persuna jekk tista' jiddeċiedi għalih innifsu huma faċli u mhux diffiċli.
Hekk qed ngħid minnek bħala tabib għad il-professjoni tiegħek biss. U jekk ma tixtejni qed ngħid ukoll tgħinix bħala tabib mhux qed ngħid lilek personali. Imma bħala politikant mhux suppost intom għandkom f'idejkom. Tħarsu lejn drittijiet tal-bniedem u dan jiena nqisu bħala dritt tal-bniedem biss. U tal-individwi li kun għaddej minnha biss. Ta' ħadd iżjed, ġieri mhux se jiddeċidu it-tfal għalija jew għalkemm tistgħu staqshom it-tfal ta' kollha jaqblu miegħek. U kulħadd ma kull min titkellem jgħidlek. Jekk niġi f'dik is-sitwazzjoni jiena wkoll m'għadix ngħix, il-maġġoranza jgħidulek hekk għall-inqas.
Li ta' fint.
Il-maġġoranza jgħidu li nafien.
Ma kemm ta' tara l-kummenti l-affarijiet kull ta' fidiċa kbira. Jaqbel.
Issa se ngħaddi il-mikrofon jiena mistoqsijiet tiegħi u rispondejtni u mhux tal-li rispondejtni tal-li għandek mistoqsijiet diffiċli li mingħajr ma trid tirrispondi ċertu passjoni u apprezzajt. Għal daqstan se ngħaddi il-mikrofonu lill-kollega tiegħi Robert.
Grazzi, la baċejn, ringrazzja Konsinju Magro li kelkom il-kolaċċju tiġu hawnhekk ukoll. Fil-verità naħseb li kien ukoll punt li jiena verament ħarġejt hawnhekk iktar biex nisma', biex ovvjament ikun nista' wkoll allura nkun smajt il-ġiex naħadd tal-Munita. Ovvjament jiena ġej mill-Oppożizzjoni u qed hawnhekk kif għatlek biex nisma' il għaliex nifhem il-batijiet u l-problemi li tgħaddi minnhom id-diffikultajiet inti u nies oħra bħalek. Urrid ngħid ukoll li bħala partit fi żmien ftiġimat oħra se nkunu qed niddiskutuha wkoll fil-eżekuttiv tal-partit biex ovvjament inkunu nistgħu allura niddiskutu aktar fid-dettall dan is-suġġett, ovvjament allura nkun nista' nagħti wkoll anke l-veduti tiegħi wara li nkun rajt li sew smajt lilek ukoll. Allura naħseb illi din hija l-pożizzjoni tiegħi kemm fuq bażi personali kif ukoll persuna li qed nirrappreżenta il-poplu hawnhekk. Jekk tippermetti li wkoll, onorevoli kollega, semmi u l-persuni b'diżabilità u xtaqt insellem bil-permess tiegħek bil-permess ta' sħabha dwar bil-mejda proprju ftit tal-ħinilu sjajlu ħallina persuna li ftit tal-ġimgħat ilu wkoll kien proprju qed niddiskutu miegħu qasam partikolari, qed nsemmi persuna li hu sinonima mad-diżabilità Kevin Vella illi sjajlu proprju ħalla din id-dinja. U allura nitlob ukoll meta qed insemmu l-Kevin Vella li miż-żewġ ir-Rita Vella wkoll huwa persuna li meta nitkellmu fuq id-diżabilità pratikament jiġuk f'moħħhom din il-koppja partikolari. Allura ukoll bil-permess tiegħek u ta' sħabha dwar bil-mejda tajjeb illi lassemmew id-diżabilità nsellem ukoll il-memorja ta' Kevin illi ħallina wkoll proprju ftit iktar minn sjajlu. Grazzi.
Nitlob lil onorevoli Franco Merċieqa jagħmel l-intervent tiegħu.
Aha, jien ninaqgħod ma' Robert Macom li ngħidlikom grazzi li bdejtu dan il-diskussjoni li għandek il-koraġġ li tiġi tgħid dan l-affarijiet. Jiena personalment bħala tabib li dejjem ovvjament bħala tabib tgħix u taħdem biex issalva l-ħajjiet u biex tgħin il-kulħadd, allura bħala kunċett insibli diffiċli biex naqbel ma eutanasia jew assisted suicide. Jiġifieri hija xi ħaġa kontra natura tiegħi biex ngħidlek li naqbel miegħek. Ovvjament, plus ukoll li wans li tiftaħ il-bibien tal-eutanasia ħajkollok problemi ta' non-voluntary eutanasia, jiġifieri li tispiċċa li qed iddaħħal dal-kunċett ħażin illi jista' jwassal għal aktar problemi fis-soċjetà ukoll u l-koll li tibat messaċ ħażin li tuħu l-kontroll fuq l-ħajja hija xi ħaġa possibbli u tibgħat messaġġ li dak li jkun huwa leġittimu li jieħu kontroll ta' ħajtu u twassal l-increase fil-suicide rates, in my opinion. Plus ukoll li hemm l-argument tal-health cost containment, jiġifieri inti hemm l-issue li il-miħa tagħmilha possibbli l-eutanasia, jiġifieri eżatt, ma mbagħad kont se tiftaħ tibda twessa, jiġifieri u dik hija issue kbira, jiġifieri dinja suġġett delikatissimu. Jien nifhem is-sitwazzjoni, jiena nista' nkun fis-sitwazzjoni tiegħek, jiġifieri jiena m'għandi l-ebda jed taħt il-bambin li ma nkunx nista' nkun għadha pitgħadha bħalek, imbagħad jew mqar minnek, però ovvjament personalment jiena I would make sure li ngawdi l-ħajja kemm jista' jkun fil-possibilità possibbli li nkun qiegħed dik is-sitwazzjoni. Però ovvjament nifhem is-sitwazzjoni tiegħek u nifhem li kulħadd għandu opinjoni tiegħu u napprezza l-opinjoni tiegħek, però ovvjament nista' ngħidlek u nistenni ma naqbilx.
Jiena sempliċiment għax ninsa' id-dritt tiegħek li ma taqbilx inti ulek u għandek anzi għandek raġun mhux għandek raġun. Għandek kull dritt li ma taqbilx, m'għandek dritt biss bħala membru parlamentari li iġġelni ma nagħmel irġielni ngħix bil-fors meta nispiċċa f'dik il-kondizzjoni. Hemmhekk m'għandekx raġun.
Jiena għandi wkoll dmir fuq ħadd ieħor ukoll.
Hemmhekk ma naqbilx.
Għandi dmir mhux biss
dawk id-dritt.
Għandi dmir mhux biss lejk imma lejn il-poplu kollu. U li qed ngħidlek huwa li jew ta' periklu
li ta'
periklu tiftaħ din il-ħaġa għal nies li huma vulnerabbli.
Mela ħobba dawk neħel jien inti qed tgħid skużi ta'.
Il-liġijiet unfortunately mhumiex full proof, jiġri m'hemmx sitwazzjoni fejn nista' ngħidlek li jisma'
il-liġi ħadkun
tajba. Le, diffiċli ħafna.
Tista' tagħmilha. Issa tagħmel nagħtu każ li ħadd ma jista' jendaħ għalek. Mela jien kif għedlek, ħan nejt il-bjor natu kas jew minna dej bħa, ejjan n-sewa n-marda tijaj, għaw martu iħor li tarraħ spiċċa natu kas il-kunijat u għet nejdilkom, kont narraħ sempliċment biex ibidlulu, jittela jisu bil-krejn jajdulu, kinta xjuħ, u għamil xie tlet znin jajxek. Iwa, imma inti possibli għatmet, meta tarraċ għatek, mank li għalla jaxseb bieħu jirdu. Possibli għatmetek.
Li għaddili bimuħi, pero zgur li għatmen għanasal biex nuhu bas, biex wassal għal dik il-terminazzjoni.
Inti, jekk inti ma tixtejni tajnix, imma jekk nsib minn irrit jajni, kif ma jistax jajni? Kif minn irrit jajni, jekk jajni, jekk bħalla kompliċi? Ovvija, irrit kone, minn raġunijiet għala ta' mux għal iġviri. Jiena favur il-ħajja ra ma taħsibx jiġifieri jiena rrid ngħix tal-aħħar anzi għalhekk rieda d-liġi biex nibqa' ngħix tal-aħħar. Imma ngħix irrid ta' mhux niżisti jiena personali imma minn għalih tajjeb xorta li jiżisti dak kudlak toħin.
L-aħħar kumment ħad tkun diffiċli ħafna biex tgħid liema diżabilità ħadd tiġi allowed l-eutanasja u le allura jekk bniedem jiena naħdem flajnejn. Jibni dam għama għatejlu issa għax ma t-istatam eċejn.
Le, ma t-tejlu.
Jibni dam ma t-istaximxi,
jibni dam ma.
Mux so, ija xaħġa diffiċli.
Stajt t-istaqsin, jina t-għas li ma, jina ħanajd l-ek li ma, u għajd li ma ma t-għabilx maħħom. Jibni dam taf li s-wasal f-situazzjoni, li ma jimxfej għana liq u għati bati na t-għas. Ejd li jinti s-sax taqbel li s-sir d-għagġew le. Għamlu għafuq daw l-affarijiet biss li taqbel. Jibqal ma qed tistaqsini, inti qed tinstaqsik jien ta' xejn speċjali. Eh?
Ma naqbilx.
Xiex ma taqbilx.
Ma naqbel li tħalli natura tieħu l-kors tagħha.
Inti qed tgħid kif tgħid il-Knisja, il-natura tibqa' tieħu l-kors tagħha. Daqshekk biss ngħid jien. Inti qed tgħid kif tgħid il-Knisja, ma tistax ikun ma ddaħħalx il-Knisja fija din il-ħaġa.
Nishtiq nistiedna nisal kollega Pola Mifsu Bonici.
Żewġ punti vera żgħar. Bħalma kull wieħed mistoqsijiet iktar minn xejn. Bħalma ma kull wieħed waħda minnha m'għandniex dritt illi nitwieldu, illa li x'aħna ma nażlux illi nitwieldu. Tara allura li għandna dritt illi mmutu qed insaqsik din id-domanda.
Min ikun jaf li ħajt wieled tħat, jiġifieri.
M'għandniex dritt, dak mhux dritt tagħna. U allura għandna dritt li nagħżlu nimmutu qed insaqsik.
Raġuni għandna dritt, mhux għandna dritt kif għedtlek għar-raġuni ħażina, għar-raġuni tajba. Mhux għandna dritt għax tlqitni l-marra mela ġbajtniex, għax tlift frusi kollha allura ġbajtniex. Għandna dritt għax ma rridx imbagħad jiżjed madwar. Ekki, u għanna dritt.
Issa, ma tarax illi li kieku kella tidħol din il-liġi. Li tista' tkun diskriminatorja kontra min ma jistax jieħu dik id-deċiżjoni. Jiġifieri, jekk inti għandek persuna illi jew ma jistax jieħu dik id-deċiżjoni u allura forsi allura dik tista' tkun soluzzjoni. Jew inkella persuna illi llum qed jgħix ħajja normali imma għadha tiġi fuqu marda kompletament kbira kieku kien ju jista' jagħżel illi jmur għall-awtanażja jmur imma ġġi f'pożizzjoni li ma jistax jmur, ma jistax jagħmilha. Allura dik mhux diskriminatorja.
Le, mhux diskriminatorja. Ma jistax jagħmilha daqshekk. Jekk irid jekk jiġi f'dik is-sitwazzjoni ikun irid jagħmilha, imur jagħmilha bħala will, bħala testament, bħal ma tagħmel inti t-testament tiegħek. Ġviri, inti l-ġitijak natqasti tħalli il-wirt t-tfal, jew il-ċħat li tħob, whatever. Tamila bħala wil, jek ma tamili xħat mandu dritt, jek u diġizjoni għalik, allura mish diskriminatorja, tibqa ma jistawx ineħu, jek ġejt dik is-sitwazzjoni. Imma l-inqas, jek dak li jkun wera li jrid jagħmel xi ħaġa dwarha, teħnu. Tejnu, mux jintlaqqasi ma nafx. Bidi kun irrit jenu. Thank you. Jek t-tistaqsi mish problema, ġviri li t-tidu saqsu saqsu. Femma taqblu saqsu, mish problema.
Issa, nishtiq nistiden il-kollega l-onorevoli Lucia Mbuzutti biex jagħmel l-interventi.
L-għanet nirringrazzjak tal-ġejta hawnhekk. Naħseb illi l-inqas persuna li jtista jġudikak jew jgħaddi xi ġudizzju jew anki jipprova jiddeċidi fuq xi trid matriċu huwa jien. Għaliex nieħtawha grazzi tagħha b'saħħti u ma nistax nifhem dak li għaddej minnu int. Għaliex li tiġi f'sitwazzjoni fil-ħajja fejn tgħid jiena nixtieq nagħlaq għajnejja u ma narax aktar lil mara, lil lulidi u lulidhom u narhom jikbru. Hija deċiżjoni diffiċli ħafna.
Mish qed tibni xorta ta' jiena rrid nibqa'
nagħmel. Le 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 nemmen li inti fil-fond ta' qalbek tixtieq li għadha fil-għodu fl-aħbarijiet toħroġ aħbar li l-marda tiegħek tista' tfejjaqha. 100%.
100%.
Kieku nażilla.
100% għalhekk qed ngħidlek hemm diffiċli aktar.
Issa jien qed ngħid meta niġi f'dak l-istat.
Għalhekk qed ngħidlek, għalhekk qed ngħidlek kemm diffiċli li tieħu din it-tip ta' għażla. U naħseb jekk jipprova biex wieħed jieħu deċiżjoni li tippoġġi lu nnifsu f'sitwazzjoni bħalhekk u bħal ħadd ieħor, jiena fil-familja tiegħi naħseb bħal kulħadd kellu persuni, permettuli, persuni li kellhom mar terminali. Jiena kelli persuni li ta' 39 forti mietu ħallew il-familja tagħhom b'Mart, ġifieri ma setgħux ifihom minnhom. U batew biex mietu. Però m'istax jiena li ddeċidi għal dik il-persuna jekk trid tibqa' tbagħti jew le. U naħseb li kieku fil-pożizzjoni tiegħek kien naħsibha bħalek. Però għandi problema waħda żgħira biss bħala leġislatur, persuna li trid tiddeċiedi mhux fokas partikolari jew settur partikolari ma trid tara l-firxa kollha. Kif se niġġustifika persuna li viżibilment tkun qed tbagħti u m'għandix tama għax dik m'hemmx tama. Għal xi ħadd li qed ibati, kondizzjoni mentali pereżempju, jew depressjoni akuta. Permettili, depressjoni akuta. Li fil-vista m'istax tkun taf dik il-persuna x'għandha u m'għandix. Li min jaf kemm persuni minħabba dawn il-kundizzjonijiet li ma jidrux, aħlu ruhom bidejhom. għax waslu situazzjoni fejn persuna li tkun depressjoni tara kollox ikraħ, kollox ħażin, anki għalih til-persuna memx tama fajneħ, għavollja jista' jkun hemm. Il-problema l-għandi jiena jadin, sinċerament etna, lek nitkellem ġifieri fuq opinjonijiet personali tiegħi u xejn aktar. Kif se tagħti d-dritt lil xi ħadd li xi ħadd ma żomda xej. Le, hawnhekk qed tiżbalja, permettili. Hawnhekk qed tiżbalja. X'i għamlek, skużani ħassas il-mistoqsija, x'i għamlek aħjar minn ħadd ieħor. Illi x'jagħmlek aħjar minn ħadd ieħor li għandek id-dritt inti u ħadd ieħor li qed tibagħti u qed isofri mingħajr ma jista' jidher illi dak il-persuna natwilu jew le. Permettili l-ewwel, permettili. Jew natwilu jew le. Meta kulħadd jista' differenza jiena nista' nara fik u f'ħadd ieħor jien nista' nara għax tiegħek kundizzjoni illi sal-lum il-ġurnata it-teknoloġija, x-xjenza ma sabitx fejn għandha. Però sa għada pitada jista' jkun l-issib, ma nafux. Fi situazzjoni ta' ħadd ieħor li qed insemmi ta' persuna li tkun depressiva, li ma nistax narawha, jista' jagħti l-każ li jkun hemm kura u dik il-persuna biss ma tistax, imma il-barriera li toħloq dil-persuna ma tistax tippenetra. Allura jista' jagħti l-każ dik il-persuna mitlufa wkoll. Jien bħala persuna li għandi nerfa' dir-responsabilità li tiġi emendata liġi li tiħoloq liġi ad hoc, kif se niddistingwi? Kif ħana tidritti l-persuna u ma natiħx il-ħadd ieħor meta tnejn qegħdin nibatu b'mod differenti, imma tnejn qegħdin nibatu. U tnejn jaraw il-mewt bħala soluzzjoni.
Naqbel miegħek jien stess qed kontra tiegħi mhix ewla. Qed kontra tiegħi, jiġifieri tabib hemm iridu ċċertifikani jekk jien li qed ngħid u veru, jekk jien nix insejn, jekk jien qed forsi għadha pitata nfiex minna, jekk hemm fih ma jiċċertifikanix it-tabib stess, mela wieħed.
Dan ħan argumenta. Il-kwistjoni għadin, għax qed nitkellmu fuq il-persuna li tiddeċidi hi minħajjita.
Eżatt.
Mela, mhux it-tabib li lilek qed jiċċertifikak li m'hemmx tama, għax bħalek hawn ħafna li baqgħu jittama' sal aħħar. Imma il-persuna bħalek inti għandek id-dritt tiegħek innifsek l-opinjoni tiegħek li tiddeċidi int. Imma ħadd ieħor dat-tabib ma jistax iċċertifikah illi huwa terminali għax il-problema għandu hija psikoloġika u hekk ikun kura hemm il-bżonn imma problema jew jiġi kura tittieħilu. U hu ma jridix dik il-persuna jew xorta waħda jara dlam. Kif ħadd iddistingwi bejn dawn iż-żewġ persuni? Dik il-problema.
Iċ-ċertifikat tat-tabib jiddistingwi, mhux jien jew jien iċ-ċertifikat tat-tabib.
It-tabib ma jistax jagħmlek l-ebda tabib u ħajja ċertifikat li lilek jista' jagħmlek.
Le mhux inti
tajjeb għall-ewtanażja?
Le mhux tajjeb għall-ewtanażja u le.
Dik hija għażla tal-individwali.
Le hemmhekk mhux naqblu t-tara.
Le dik hija tat-tabib. L-għażla tiegħek hi li inti għax inti t-tabib għalek li m'hemmx tagħmel għalik.
Jina iċċer tabib irrid iċċertifikat. Jekk inti tistax tfiq jew le.
Eħek, fimtek.
Taqa fil-każ tiegħi jkun hemm tabib jiċċertifikani.
Fimtek kompletament, ma fimtniex inti. Inti sfortunatament il-kundizzjoni tabib ħajċċertifikak li m'għandek xejn għamilna. Ħadd ieħor qalu le hemm kura għalik. Imma dal-persuna peress li problema psikoloġika depressiva tanti akuta, illi hu stess dil-persuna ma tarax tama, bħal menti mint inti li inti il-detentur tal-ħajja tijak, ħan ninsa l-prinċipi kolla li malle fiħ. Appuntu, imma imbat jek jieġi dak id-dritt, ħan jiftħuħ għal kollox u għal kulħadd. Dik il-problema li jiena personalment qed inħoss. Għalkemm nifhem il-pożizzjoni ta' xi ħadd bħalek u ma nistax niġġudikak jiena, għax ovvjament m'inhix għaddej minn dik il-ħaġa.
Għalhekk qed jien irid iċċertifikat tabib mhux jekk tistax tmut, imma jekk intix tistax tfiq anzi jiċċertifikat tabib. Jekk jiċċertifikat li tista' tfiq. Xiex.
Ħaxtilhom minn depressjoni tista' tfiq.
U jiwa ma.
Ekku.
Komplu ek ġobkom mela issa niftaħ biex jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu l-Onorevoli Juste Ceres.
Grazzi Sur Magri, grazzi ħafna tal-mod onest illi bih qed titkellem naħseb il-kuraġġ tiegħek se jirqajjem diskussjoni kbira fil-pajjiż. Jidher ċalli inti persuna intelligenti u assertiv u qed tagħmel argumenti sodi. U aħna hija l-mod kif qed inkellmuk mhux għax inridu ninterrogawk, imma għaliex għandna l-għaġġ li nkunu nafu l-verità minn kull angolu ħalli mbagħad meta niġu biex niddeċiedu nkunu nafu l-angoli kollha. Għaliex mhijiex deċiżjoni faċli laqqa salina u naħseb illi għalhekk hemm bżonn illi ikun hawn diskussjoni b'saħħitha, ħalli fl-aħħar mill-aħħar niddeċiedu sa fejn l-individwu għandu jkollu l-libertà li jażelu l-għażliet tiegħu li joqtu lilu personali u l-dawk ta' madwaru u fejn is-soċjetà għandha tingħata iktar responsabilità jew ma tingħatax iktar responsabilità fejn għandha tidħol. U jiena nirringrazzjak bħala ċittadin li kellek il-kuraġġ li tiġġew u tqajjem din id-diskussjoni. Din hija diskussjoni healthy f'soċjetà demokratika illi rridu inkomplu nitkellmu anke fuq il-libertajiet tal-individwu u drittijiet tal-individwu u naħseb illi inti għandek tħossok kburi illi irnexxielek tqajjem din id-diskussjoni. Jiena ngħid il-verità, naħseb illi qatt irrid nidħol iktar fil-font, jien nemmen ħafna li l-istat m'għandux jindaħal lill-individwu, anzi għandna nagħtu kemm jista' jkun libertajiet biex l-individwu ikunu li jiddeċiedi fuq dak li jorqod lilu u l-familjari tiegħu u l-ebda stat m'għandu jindaħal l-firkma Marta s-sodda u l-firkma Marta l-banju u laqas f'ħafna toqob oħrajn, imma dik hija diskussjoni rridu naslu għaliha. Imma grazzi tal-qajjem din id-diskussjoni u rridu nkomplu niddiskutu ħalli b'mod matur bħala persuni responsabbli nagħmlu l-aħjar għażla ħalli minn dik l-għażla ma tinħarsu lura ngħidu aħna konna hemmhekk u rnexxielna nagħżlu l-aħjar deċiżjoni għal poplu tagħna fl-aħħar mill-aħħar li diddeċiedi hija xi ħaġa kbira u l-iktar waħdiebsa li tiddeċiedi u tieħud deċiżjoni t-tajba. Għax faċli tiddeċiedi u ma tħux l-aħjar deċiżjoni, jiġifieri d-deċiżjoni t-tajba tkun hemm il-maturità fiha, tkun hemm li l-kantunieri kollha jkunu fuq il-mejda u mbagħad naraw x'ikun meta naslu biex niddeċiedu l-aħjar lok illi jiena wkoll bħala partit qatt ma ddiskutejni għadi forsi jitkellem id-DPM b'mod intern jiġifieri m'hemmx xi policy partikolari illi għadna qiegħda timmatura din u għadna qegħdin nitkellmu grazzi għalik għax inti kont illi dik il-persuna li qajjim dal-issu. Ġifieri anke bħala pajjiż irridu nitkellmu iktar irridu nimmaturaw fuqha. Jiena l-aħħar punt ukoll nixtieq insellem il-memorja ta' Kevin Vella illi nserta kemm il-mosta bħali persuna li kellu limitazzjonijiet kbar imma xorta kellu kuraġġ qawwi illi jegħreb dak il-limitazzjonijiet u kien attiv ħafna fis-soċjetà tagħna. Jiena onestament nagħlaq billi nerġa' nirringrazzjak kelli rnexxielek tqajjem dan id-dibattitu anke fost nawek.
Issa nixtieq nistieden l-Onorevoli Etienne Grech.
Sur Magro, l-għonet nirringrazzja kuna tik proset tal-kuraċ illi kellek minkejja il-kondizjoni tijak ġejta u turina din l-espressjoni tijak fuq argument illi pożi kważi kien tabu għaw Malta, ġiri jina jidir li din hija l-ewwel darba li fil-parlament saret diskussjoni fuqha. Jina bħala professjonist mediku, rajt ħafna nies ibatu, rajt nies imutu wkoll u nies mitu fidejja. U nifhem xi nidbat hija, però nammetti wkoll illi meta inti tkun inti l-affari għaddej minna dikha tkun ħaġa oħra. Sawa. Però jiena personalment ma naqbilx mal-eutanazja għal diversi raġunijiet u ħansemmihom, però mbagħad inkun irid ninvolvi daqsxejn f'mistoqsijiet oħra. Jiena ma naqbilx mal-eutanazja waħda minnhom ir-raġunijiet hija l-imħabba lejn il-ħajja. Il-ħajja għandha ħafna ċirkostanzi xi kultant sbieħ, xi kultant ikunu passabbli, xi kultant iċ-ċirkustanzi tal-ħajja jkunu diffiċli ħafna. U hawn ħafna nies li mhux bil-fors b'mart imma anke b'ċirkostanzi oħra ikunu għaddejjin minn tbatija kbira, tbatija psikoloġika pereżempju, però t-tbatija tal-mart u speċjalment mart ibes, mart kifer, hija ovvjament problema kbira illi xi kultant dak li jkun jibda jaħseb anke u jiena kemm-il darba smajt nies jajdu għabitċajtu, forsi jistajkun għet jajdu għanka bil-onesta. Iġli jħodni l-bambin, sawa. Pero, jina u koll, naqbel fuq li teħx anka attama. Attama li things get better, sawa. Aw ħafna nies illi jiexu muxax partikolarment il-ħajja taħħom ija partikolarment sabiħa, imma jiexu, because jem dik it-tama illi xi darba l-affarijiet se jimpruvjaw. Issa vera li ċerta kondizzjonijiet jista' jkun illi it-tama medika fil-prognosi prognostika medika hija ħażina. Però you can never say tax jiena ġieli rajt nies anke fl-isptarijiet nies illi t-tobba kellhom qalbhom maqtuha li daw l-għada sa jħodhom il-bambin, mbagħad daqqa waħda jirxoxtaw. Sawa, forse ma jfiqux mill-marda, ma jimpruvjaw. Issa, apparti mill-li nesprimi l-ferma tijaj kontra l-eutanazi, jina ħansaqsik daqxej mistoqsijiet ukoll biex ninvolvi li l-ek aktar fija din. Magro. Min jieħu d-deċizjoni? Jiġifieri, fi kas ta' liġi tal-eutanazi, min se jieħu l-deċizjoni? Il-pazjent?
Il-pazjent biss.
Ok, issa, il-pazjent, meta jkun wasal, per eżempju, jina klinikament, qed nara lilek qudiemi kif inti. Issa, all right, għandek it-tbatija, imma inti at this point,
ma rridx immut at this point.
At this point, żgur li le. Ġifieri, inti id-deċiżjoni, sewwa. Ok, id-deċiżjoni tittieħed fl-aħħar meta persuna forsi jkun unconscious jew ikun jew minn qabel.
Nista' nieħu deċiżjoni li meta nasal f'dak l-istat ma rridx nista' noħodha u nista' nħibha fil-wil tiegħi.
Jiġifieri dik fil-fatt jgħidula l-prinċipju tal-advanced directive qed
tgħid. Imma fil-fatt għalhekk nixtieq għadi li jiġi biex nibqa' ngħix iżjed biss biex inkun nista' nibqa' ngħix tal-aħħar il-Maltija meta nasal f'dak l-istat veġitattiv tgħidlu. Kulħadd hekk jgħidu insomma x'tgħix tagħmel, teżist tkunijiet mhux tgħix.
Issa qiegħ ngħidu qed nitkellmu fuq morru li l-inftit mill-eutanazja. Imma niffokaw fuq il-kwistjoni tal-advanced directives. Ċerta pajjiżi għandhom din il-ħaġa fil-liġijiet tagħhom. Jiġifieri li persuna anka meta tkun għata f'saħħitha tieħu ċerta deċiżjonijiet speċi tagħmel isu testament bħalma tagħmel testament minn sa tħalli l-affarijiet. Toħu testament jekk pereżempju it-tobba f'ċerta ċirkostanzi mhux li jtemmu l-ħajja ewle, pereżempju, imma jekk jinnaf jagħmlu lek xi drip, jagħmlux itok l-artificial respiration, jagħmlu lek xi operazzjoni jew xi kura speċjali, għaliex apparti milli bniedem tista' attivament jinnaf it-tieħ injection fl-eutanazja, pereżempju, jew tieħ xi xarba li imut, jittista' wkoll ma tieħ ċerta kura li it will shorten life. Jiena per eżempju
tistati qabta xi ħanwiġ. F'nagħmel każ fil-marra tiegħi m'hemm l-ebda kura żgur.
Le, ma fl-aħħar jista' jkun hemm kura. Jista' jkun hemm pereżempju ventilation.
Semmejtlek persuna le din nagħtuk ħaba fek għamil tajjeb it-tajroid biex nibqa' għax biżlin tista' tafas li jżjed fuq il-pajtra nifs. Biex nibqa' nieħu n-nifs.
U jkollok bżonn il-ventilation, pereżempju.
Għalhekk għamilta ġbiri biex nibqa' ngħix iktar.
L-lem, ma' inti preżempju flok namlu mod, tieħu deċiżjoni li attivament tiġi mitmuma l-ħajja, tista' flok tieħu deċiżjoni pereżempju li ma jtukx ventilation.
Jiena rrid, kien hemm persuna ninafa jien li ilha 10 snin paralizzata bidil marda bħalma din. Jekk tittejx hekk good to her, mhix problema qasam li problema xejn, mi tista' tagħżel dik l-għażla. Jien ma nistax il-problema diki li jekk niġi hekk jien ma nistax nagħżel li ma nibqax ngħix hekk. Hija tista' tagħżel li tibqa' tgħix hekk. Nanqastej billi hi taqbel ma liġi wkoll il-persuna, imma forsi tibqa' tgħix hekk qasb istaqsejta. Qed tilkom qabel ma kellix ukoll istaqsija. Meħa saqsija tix mod, naf li qiegħda f'dak l-istat, kieku jien ma rridx ngħix, kieku jien immi tagħmel li trid.
Issa jien ngħidu pereżempju pazjent illi qiegħed batut ħafna bil-marda tal-kanċer u l-onkologu jiddeċidi per eżempju li tieħi l-kimoterapi. Inti tarah li daka għandu dritt jgħid no, ma rridx il-kimoterapi. Jiena nippreferi ngħix xarej mingħajr kimoterapi minn ngħix 8 xhur bil-kimoterapi.
Ħalli nistendi l-ewwel. U anti għaddejt minnha. Jiena kemm il-mara mietet 17 sen ilu bi breast cancer u għamlet, għamiltilha il-kimo kollha, ħadtha privat għamlet l-operazzjoni ħew la sidder eċetera. Inti tipprova tabbad ma kull tibna. Imma meta urajta waslet, et mankli għalla jħodha veru u fil-fatt mietet ġiri ftittim wara mietet. Imma hawn.
Però inti ħadt deċiżjoni?
Le, mhux.
Le, mietet waħda ma x-xewqa speċi.
X-xewqa fil-bidu għandi provajt nejna wara qed asħaq.
Kieku jkun hawn?
Għamiltilha dik l-operazzjoni. Asħa għamiltilha kimoterapi xorta mietet, asħa l-fatija l-ħadet.
U kieku jkun hawn din il-liġi li qed issemmi inti, id-deċiżjoni jista' joħodha ir-raġel, pereżempju.
Mhix qed naqbel li jista' joħodha ħar.
Ħalif dak il-persuna imma bil-fors jrid joħodha qabel.
Jew dak iż-żmien jekk huwa tfelsieħ inkella.
Mhux meta jkun inha kif taqbad tajt moħħu ma jkunx luċidu pereżempju.
Le, jew joħodha qabel meta moħħu luċidu, inkella jekk ġie f'dik is-sitwazzjoni u moħħu għadu luċidu, hemmhekk fejn jidħol it-tabib. Jiċċertifikak jekk hux moħħok luċidu. Mhux jiċċertifikak jekk kintx tajjeb biex tmod jew le.
Sa l-aħħar kumment jekk jogħġbok għax ovvjament aħna dejjem ikolna restrizzjoni tal-ħin. Jeżistu ċirkostanzi għax dena l-awtanażja ma tix tara fl-ejjel lesbis, tista' tara f'ħafna kundizzjonijiet oħra. Jekk pereżempju persuna li dejjem ikollu ħsibijiet ta' suwiċidju sewwa. Dana, jekk da, jgħidlek, isma jina, dejjem qed ikolli ħsibijiet ta' suwiċidju, u tieħel go ahead illi.
Ma għandekx tieħel go ahead, le. Dik hija marta mentali u kombinazzjoni għandi xi ħadd li nafu wkoll li għaddej minn dik il-marta.
Imma inti għad li hu joħad għad-deċiżjoni.
Imma it-tabib qed jiġri ċertifikaġġ. Din qed ngħidlek għandha marda li tħossha dejjem. Il-marda hija suicidal, ngħidlek ukoll xi sima din il-marda xi sima bħal
personality disorder, explosive personality disorder, jew borderline personality disorder.
Borderline, dik iħossuhom very suicidal. Jiġifieri jekk it-tabib jiċċertifikak li għandek il-marda mhux ovvja ma tistax tagħmilha. Tistu tagħmilha biss.
Laqas jekk jiddeċidi l-pazjent.
M'għandux dritt jiddeċidi l-pazjent.
F'dak il-każ.
Billi jkun tajjeb ħafna, jgħidlek jinxoqgħod li ma joqgħodni xejn. U fil-li jkun suicidal. Le, ma għandux dritt jieħod dal-pazjent.
U inti ma temminx li l-ewtanażja tmur kontra l-imħabba lejn il-ħajja in ġenerali. U rrieda illi nikkumbattu l-ħajja f'kull ċirkostanza fis-sabieħ fit-tbatija u anke fl-iktar batija. Le, ma taqbel.
M'għandix taqsa fil-verità.
Għax il-ħajja hija.
Jiena bdejt ma' ħafna affarijiet, ovvja il-ħajja
tikkumbattija dejjem.
Dejjem tikkumbattija, imma dan mhux punt tikkumbattix jew le, meta qed ngħidu, meta tiġi f'ċertu stat, il-liġi għalhekk għandha bżonn tidħol biex meta tiġi f'ċertu stat inti jkollok rimedju. Mhix m'hemmx rimedju bil-fors ikolli nagħmel suicide bil-fors jekk ma tidħolx il-liġi. U jiena sempliċiment għalhekk qed issa qed nippuxxja biex tidħol il-liġi għali forsi qed inkun egoist. Forsi rida għax kan niġi bżonna jien żgur. U mhux kulħadd, mhux kulħadd ikun irid jekk tidħol il-liġi u xi ħadd xorta ma jridix jista' ma jagħmilx. Imma jien ma nistax nagħmilha jekk irrida u jista' ma jagħmilx avverre daħlet il-liġi. Imma jien jekk ma daħlitx il-liġi jien ma nistax nagħmilha.
Grazzi, issa nistieden il-Deputat Prim Ministru biex jagħmel xi osservazzjonijiet minn naħa tiegħu.
Jien diffiċ li nagħmel mistoqsijiet jew cross examination għax ma naħsibx li huwa il-pożizzjoni tagħna nsaqsu fuq mart ieħor. Bażikament naħseb li qed ingħaw illum għax inti qed tgħid li għandek għajta ta' disprament, li qed tgħid jien ma nixtieqniex kolli nikkommetti suwiċidu. Jekk ma jiġifieri l-option l-oħra hija qed nisimgħu dak. U diffiċli għalija l-insaqsik mistoqsijiet fuq affarijiet legali, fuq affarijiet ta' mediċina biex il-kompitu tiegħek li inti twieġeb għal dak l-aspett. U laqas irridu nagħmlu għalih isna qed nagħmlu xi eżaminazzjoni tal. Qed tgħidilna x'temmen int. U naħseb li f'dal-kumitat naħseb li nista' ngħid li kulħadd biex għax qed ngħidu għax qed nifhmu, għax mhux qed nifhmu bil-fors, irridu niġġudu dik is-sitwazzjoni biex inkunu niġġudikaw. Però mbagħad bħala role legislattiv tifhimna wkoll. Diġà għamilt qabel da suġġett laqas biss kien mhix tieħor ma kienx jissemma, ma kienx jissemma għax kien jiddisturba. U jien jidhir li għandu jiddisturba u jissemma. U għalhekk qegħdin hawn preċiżament illum għax nemmnu li għandu jissemma u għamilt kwantum leap kbira li llum qed niddiskutuh. Għax din hija tip li tkisser dak it-tip ta' argument li hemm xi affarijiet li ma niddiskutuhomx. Però għall-inqas ħanitkellem min-naħa tal-partit tagħna diġà tkellem Robert ukoll fejn qal illi hija sensittiva tittifhimna wkoll li mhix xi liġi faċli li tgħaddiha. Għandha wieħed irid jiddiskutiha, wieħed irid jisimgħek, wieħed irid jisimgħek veru, u mbagħad ikun hemm affarijiet li jidhru li huma għax komplessa, għandha komplessità, mbagħad niġu għal komplessità ta' mediċina, ta' komplessità ta' legalitajiet. U hemm belli f'dan istadju l-iktar li nistgħu nagħmlu li hija kulħadd imur lura jrid jaħseb sew. Għax ħajkollok minn ħajkun favur minn ħajkun kontra, din hija d-dinja għalhekk.
Kollox hekk.
Però li nista' ngħidulek min-naħa tagħna Robert diġà qala li mill-Partit Nazzjonalista ħajamlu, aħna fil-Partit Laburista wkoll ngħajmuha fil-grupp parlamentari fl-Esekuttiv tagħna. Ma naħsib li waqqetaw id-diskussjoni dina da bidu tagħha u nispera li l-qudiem. Nispera li l-qudiem ħajkonna iktar ċans li tispjega s-sitwazzjoni tiegħek għax is-sitwazzjoni tiegħek mhux qed tispjega għalik biss imma qed tispjega għal tant nies oħra li qegħdin fl-istess sitwazzjoni tiegħek.
Fil-verità, jekk xi ħadd ieħor ikollu bżonna, isni qed nagħmel xorta għal ħadd ieħor, imma għalhekk qed ngħid qed inkun egoist għax qed nitkellem dwarha għax żgur ħa niġi bżonna jien. Jien kif diġà għedt min irid jgħix bis-sitwazzjoni żgur m'għandux problema, imma min ma jrix, dibħal ma kienet il-liġi tad-divorzju, nerġa' ħansemmi dik jien il-liġi tad-divorzju, jien min jien biex imur nivvota inti terġa' s-żewġ ewlej, għax wara kollox dik kienet, il-bija separazzjoni kienet diġà teżisti, is-separazzjoni kienet diġà teżisti. Lele, hi sempliċiment jekk jien mort nivvota biex ma tidħolx id-divorzju, isni mort nivvota biex inti ma terġax tiżewweġ. Jien min jien biex nilek nindaħallek jekk jien terġax tiżewweġ. Ma kontx naqbel li ssir biss referendum, ħallija li sar referendum u għadda. Bħal din nemmen li jekk isir referendum jgħaddi għax jekk tisimgħu surveys li saru jew il-dawn li għamlu xejdu l-om li staqsu n-nies, il-vox fop li għamlu, il-ġurnalisti, jġviri il-maġġoranza assoluta jgħablu. Għallin, ejja, dan, Godfrey għalli forsi li ta' fejn, imma fil-verità il-vox pops, il-kommenti li tisma, jġviri il-maġġoranza jgħablu. Jien nemmen li għaddi, imma minnu xieħat biex jikmanda ħadd ieħor xi jagħmel. Jiena hekk ngħid, daż.
Fadal biss erba' minuti qabel ma nagħlqu. F'dawn l-erba' minuti qabel xejn hemm xi ħadd Ministru trid tgħid xi ħaġa minnaħa tiegħek jew xi ħadd mill jew inkella xi ħadd minnkom li hawn preżenti? Xi mistoqsijiet? Le. Okej, grazzi. Għal daqshekk.
Sorry, għal t-identifikaw ftit minn il-computer book?
Jina doktor Miriam Xiveros, ċermen tal-Arfetzer. Doktor Ramon Buonasera, Sara Portelli, u ma' kol
Aġib di għamil bidu mena. Aġib repetif ti.
Skużani, skumodajni.
Arġajt minn intom, arġajt minn intom.
Jina Dr. Mirjam Xiberras, Chairman tal-Life Network, Fondazzjoni Favur il-Ħajja, fejn iddiskutu daw l-issues, ovvjament, mill-konċepiment sal-mewt naturali tal-bniedem. U allura l-issue pal-eutanazja zgur li t-nitħlu fija aħna u fid-dettall. Kemm l-etika speċjalment minnaħa tal-pazjent, minnaħa tal-leġizlazzjoni, kif teffettwa s-soċjetà. Jiġifieri aħna żgur interessati li nieħdu parti f'dan id-dibattitu u anka forsi nkunu anka tgħinuna nippreżentaw xi papers u affarijiet anka mill-esperjenzi ta' pajjiżi oħra li diġà ddiskutewhom dawn l-affarijiet. Mija għandi l-Dr. Ramon Bonitz-Ledin u Dr. Sara Portelli, avukati għadhom kif leħu issa graduati u kol membri tal-Life Network.
Grazzi. Mela, nixtieq nirringrazzjakom, Mr. u Mrs. Magro, għal daqstant il-kussjoni huwa fiċ-ċillum, għalkemm issemmew li ż-żewġ partiti politiċi li huma fil-gvern ukoll se jagħmlu l-homework tagħhom dwar dan is-suġġett. Dan l-istess. Xiex?
Iż-żewġ partiti li qegħdin fil-gvern.
Iż-żewġ partiti li qegħdin fil-parlament, irid ngħid. Għandkom raġun.
Fuq din ħaġa.
Nixtieq
li jaqblu żewġ naħat.
Aħna minn naħat tagħna bħala kumitat dan din ixi sa tiġi diskussa kalla jrid la jarġa jitlaqa l-Parlament f'Ottubru li ġej fil-kumitati konġunti tas-saħħa tal-familja u tas-soċjal. Hija issue li iva għandna nistħarġu u għal daqstant il-Kumitat Permanenti jagħmel rikomandazzjoni tiegħu wkoll wara li jisma' nies esperti wkoll f'dal-qasam u forsi anke xi pazjenti oħra bħalek. Grazzi talli inti oġbok tkun l-ewwel ċittadin li semmejt leħnek f'dan il-Kumitat u f'dan il-Parlament.
Grazie.